Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Noti mit-tastiera. Fil-programm tal-lum ser nisimaw diversi xogħlijiet li fil-maġġor parti tagħhom joħduna għall-ewwel nofs tas-seklu 20. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Sergej Rachmaninov li għex bejn l-1873 u l-1943 u kiteb xogħlijiet f'diversi ġeneri: mużika orkestrali, korali, operistika u anke għal-pjanu. Fil-mużika għal-pjanu ta' Rachmaninov inħossu ċerta influenza minn Chopin. Rachmaninov kien pjanist u solmast mill-aqwa u dan jikkonfermaw il-recordings fejn u jesegwi xogħlijiet tiegħu jew inkella jidderiġihom. Illum Rachmaninov huwa apprezzat ferm bħala kompożitur l-aktar fejn jidħlu l-kunċerti tal-pjanu. Is-sinfonijiet tiegħu għalkemm mhux popolari daqs il-kunċerti jiġbdu attenzjoni wkoll. Fl-1906 Rachmaninov emigra lejn Dresden u 3 snin wara żar l-Amerika għall-ewwel darba fejn daq bħala solist fl-ewwel eżekuzzjoni ta' tielet kunċert għall-pjanu tiegħu. Wara reġa' mar joqgħod ir-Russja, imma reġa' telaq fl-1917 biex jibda ħajja ġdida fl-Amerika bħala pjanist internazzjonali. Minħabba il-popolarità tiegħu bħala pjanist ma baqax isib ħin biżejjed biex jikkomponi. Infatti huwa beda r-raba' kunċert għall-pjanu tiegħu fl-1914, imma dam ħafna biex jispiċċaħ sal-1926. Magħna fl-istudio llum għandna lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia li ħatkellimna dwar Sergej Rachmaninov u b'mod partikolari dwar dan ir-raba' kunċert għall-pjanu tiegħu.
Sellimli, Rachmaninov fl-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu naraw influenza qawwija ta' Tchaikovsky. Però iktar ma' dażmien beda jinkludi fil-mużika tiegħu iktar armoniji jazz biex ngħidu hekk, iktar armoniji kromatiċi. Fil-fatt ir-raba' kunċert kif semmejtha jeb inti dam l-ewwel kitab l-ewwel verżjoni fl-1926 li meta ġiet segwita l-ewwel darba ma ntlaqatx tajjeb minħabba li l-istruttura hija kbira wis u l-iktar kumment milli kien bajis semma kien li l-udjenza sabita diffiċli biex tifhem il-kunċert wara li tismaw l-ewwel darba. Minħabba fek Rachmaninov iddeċida li jqassar il-kunċert, speċjalment it-tielet moviment. U għat-tieni darba meta ġie segwit fit-tieni verżjoni, reġa' inqalgħu ħafna kummenti mhumiex favorevoli. Għaldaqshand reġa' għat-tielet darba rranġaħ u qassar iktar it-tielet moviment. Fil-fatt l-iktar verżjoni li tindaq hija t-tielet verżjoni, illi xorta. Għada taqla ħafna kritiċi ħzina.
Kif ir-raba' kunċert tal-pjanu mhuwiex l-iktar kunċert magħruf ta' Rachmaninov.
Ekku, però
naħseb huwa l-inqas wieħed.
L-inqas wieħed, però fir-Russja jiġi segwit regolarment daqs l-oħrajn, però fil-West jiġifieri mhuwiex kunċert li jindaq kuljum. Daqs kemm huma t-tieni u t-tielet kunċert biex ngħidu hekk. Il-problema hija li bħala melodija tinstab biss fit-tieni moviment. Ġifieri hemm melodija li tirrepeti ruħha u li l-udjenza tista' tirrelata ma' din il-melodija. L-ewwel moviment u l-aħħar moviment huma pjuttost iktar mekkaniċi, ġifieri virtuożistiċi, ħafna passaġġi diffiċilissimi fuq il-pjanu u tant hemm tibdil ta' temp, tant hemm tibdil ta' metrika illi hija kemmxejn diffiċli li solist idoq mal-orkestra f'dan it-tip. Ta' tibdil daqshekk frekwenti li inti pereżempju fl-aħħar moviment għandek kull żewġ battuti li jinbidel it-time. Jew li pereżempju l-orkestra ddejja b'ċertu ritmu u l-pjanista totalment ritmu oppost fl-istess ħin. l-esperienza tiegħi għax jiena fil-fatt daqgħida l-kunċert mal-Orkestra Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Brian Kembry f'Marzu tal-2013. L-esperjenza tiegħi kienet waħda differenti fil-fatt tal-kunċert, għaliex fejn is-soltu meta iddoq kunċert mal-orkestra il-widna tista' tgħinek, f'dal każ it-telfek.
Telfek għaliex hemm l-orkestra ma' ġembek li qed iddoq xi ħaġa totalment differenti.
Dik hija, dik hija. U jekk tipprova tisma' l-orkestra x'inhi tagħmel, it-tendenzja li tmur magħha u titlef il-post tiegħek. Jiġifieri kienet esperjenza differenti ħafna li mentalment tippreparar ruħek totalment differenti mis-soltu li inti ma tistax tmur mal-mużika imma tibqa' mentalment konċentrata li ma tiżvijax laqqas nofs ta' beat għaliex hemmhekk titlef postok u mpossibbli terġa' tidħol jiġifieri fil-post it-tajjeb.
Issa meta tiġi biex iddoq pereżempju f'kunċert għall-pjanu fejn għandek orkestra wkoll. Qed ngħidu li għall-bidu inti titgħallem il-partitura tiegħek waħdek. Ma mbagħad meta tidħol l-orkestra wkoll. Kif isiru l-koordinazzjonijiet bejn il-pjanist u l-orkestra? Per eżempju, forsi inti tkun ħadd il-partitura b'ċertu temp u s-surmas jippreferi temp aktar maġel jew inqas maġel.
Ejja ngħidu hekk diskussjoni bejn is-solist u d-direttur isiru minn ħafna qabel ma tiltaqa' l-ewwel darba l-prova mal-orkestra. Ovvjament għaliex il-provi mal-orkestri jkunu limitati u ma jkunx hemm daqshekk ħin li inti tmur l-ewwel darba tipprova u ma tafx temp ħadd ieħu. Ġifieri ċertu diskussjonijiet mad-direttur isiru qabel. Apparti minn hekk bħala interpretazzjoni wkoll speċjalment f'kompożizzjonijiet romantiċi, hija ngħidu li hemm il-mod standard f'kwalunkwe xogħol illi jsir, però hemm lok ukoll ta' ċerta libertà illi hija wkoll li tista' tiġi iktar f'dawk il-partijiet solistiċi. Hija ngħidu mhux meta inti għandek xi parti illi qiegħda eżatt mal-orkestra li tista' tieħu ċerta libertà, żgur li le. Però fl-istess ħin ma tistax inti bħala solist tkun propja bħala parti mill-orkestra titxorta toħroġ dik il-parti solista jiġifieri ċertu livell anke ta' bilanċ li dejjem ikun iktar il fuq mill-orkestra in ġenerali.
U f'dawn il-każijiet ta' kunċerti għall-pjanu, taħseb illi bħala regola ikun is-surmast li jiddeċid biex ngħidu hekk x'forma tagħha se jieħu dan ix-xogħol jew ikella l-pjanist. Jew skont il-personalitajiet.
Naħseb is-solista iktar.
Is-solista.
Iva. Mill-esperjenza tiegħi naħseb illi s-solista jekk is-solista tkun ċara f'dak li trid, m'hemmx għalfejn ikun hemm ċertu diżgwit mad-direttur, ġifieri jekk is-solista tkun ċerta minn li trid u xi trid tipproduċi, id-direttur kapaċi li jmur mas-solista u jidderiġi l-orkestra sakemm ma tkun xi ħaġa li għas-surmast ma tagħmilx sens u li jiddiskuti, però jekk xi ħaġa is-solist ikun ċert minnha, iva.
Tajjeb, issa x'tgħidilna dwar dan ir-recording illi ser nisimgħu parti minnu aħna ta' dan ix-xogħol ir-raba' kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov.
Ekku, dan huwa parti mill-kunċert li daqgħej ġewwa Teatru Manuel f'Marzu tal-2013 ma' l-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Brian Kembry.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace mir-raba' kunċert għall-pjanu ta' Sergej Rachmaninov, esegwit mill-pjanista Charlene Farrugia flimkien mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali bid-direzzjoni ta' Maestro Brian Schembri. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara l-mużika ta' Rachmaninov naddu għal xogħol tal-kompożitur Franċiż Charles-Marie Vidor. Vidor għex bejn l-1845 u l-1937. Huwa nħatar professur tal-orgni fil-Konservatorju ta' Pariġi, wara César Franck. Vidor kien improvvizzatur mill-aqwa, u dan ifisser li ħafna mill-mużika tiegħu bħal dik ta' kompożituri oħra ta' dan il-perjodu, qatt ma nkitbet u għalhekk intilfet. Tul il-karriera tiegħu Vidor kellu numru ta' organisti jassistuh, fosthom Gabriel Fauré, André Messager u Louis Vierne. Ta' minn ngħidu li għalkemm Fauré kien magħruf bħala organist, ma jidhirx li kiteb mużika għal dan l-istrument. Rigward Louis Vierne, nistgħu ngħidu li għex bejn l-1870 u l-1937. Vierne inħatar bħala organist fil-katedral ta' Notre Dame u miet fuq it-tastiera tal-orgni ta' dan il-katedral kif dejjem xtaq. Meta wieħed jikkonsidra il-kontribut ta' dawn il-kompożituri lill-mużika tal-orgni, flimkien ma' xogħlijiet ta' kompożituri oħra bħal Messiaen, Allen u Saint-Saëns, wieħed malajr jifhem xi tradizzjoni nobli tista' tiftaħar biha l-iskola Franċiża tal-orgni tas-sekli 19 u 20. Barra minn hekk, Franza kienet gawdi wkoll mingħat ta' bennejja tal-orgnijiet li wkoll żviluppaw dan l-istrument. Imma immorru lura għal Charles-Marie Vidor, Vidor kiteb numru ta' kompożizzjonijiet batt ta' movimenti għall-orgni solist u dawn sejħilhom sinfoniji. Hawnhekk ħejjejt is-Sinfonija numru 5 ta' dan il-kompożitur xogħol b'ħames movimenti. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, Toccata, li huwa bla dubju l-aktar wieħed magħruf. L-interpretazzjoni hija tal-organist David Sanger.
Thank you.
Mis-Sinfonija numru 5 għall-Orgni ta' Charles Marie Vidor smajna l-aħħar moviment Toccata li ġie segwit minn David Sanger li da l-Orgni ta' St. Peter's Italian Church fi Clerkenwell f'Londra. Hawnhekk xieraq li nisimgħu wkoll xogħol ta' kompożitur Malti fejn għandi mħejjija l-mużika ta' Carmelo Paċ. Paċ twilet il-Belt fl-1906 u wera ħajra lejn il-mużika samminet għażajra. Huwa ikkompona mużika f'ġeneri differenti, fostom mużika orkestrali, da kamera, strumentali, mużika ekklesjastika u għatta xogħlijiet vokali li jinkludu opri u oratorji. Ix-xogħlijiet ta' Carmelo Paċ huma pjuttost tal-widna u għalhekk jidher li kienu jintlaqgħu tajjeb. Infatti Carmelo Paċ rebaħ qatt ta' kompetizzjonijiet mużikali organizzati fuq livell lokali. Carmelo Paċ miet fl-1993. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Rondo for Flute and Piano, miktub fl-1979. Din is-silta ndaqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku mid-daqqaq tal-flaut Silvio Zammit, li huwa wkoll l-interpretu li ser nisimgħu issa, flimkien mal-pjanista Ramona Zammit Formosa. Dak kien il-Rondo for Flute and Piano tal-kompożitur Carmelo Paċ. Silvio Zammit daq il-flaut u il-pjanista kienet Ramona Zammit Formosa. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Noti mit-Tastiera jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser nerġgħu immorru lura għall-mużika ta' Sergej Rachmaninoff. Ta' min infakru li Rachmaninoff kien ukoll pjanist mill-aqwa u il-repertorju tiegħu kien jinkludi mużika ta' Bach, Beethoven, Mozart, Liszt u kompożituri oħra. It-teknika tiegħu fuq il-pjanu kienet komplimentata wkoll permezz tas-swaba twal tiegħu u saħħa konsiderevoli fliet ix-xellugija. Issa ser nisimgħu silta mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Rachmaninoff li ġie segwita l-ewwel darba fl-1901. Uħud mill-melodiji li nisimgħu fl-ewwel moviment nistgħu nisimgħuhom ukoll fil-Prelude in C sharp minor, xogħol li l-kompożitur kiteb meta kellu 19-il sena. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Rachmaninoff li ser jiġi segwit mill-pjanist Martino Tirimo u l-Filarmonja Orkestra immexxija mis-surmast Joel Levi. il-Filarmonja Orkestra immexxija Mr. Mast Joel Levy segwit l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert għal pjanu ta' Rachmaninoff. Il-pjanist kien Martino Tirimo. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar xogħol li ser nisimgħu fil-programm tal-lum huwa tal-kompożitur Spanjol Manuel de Falla li għex bejn l-1876 u l-1946. De Falla ħa l-ewwel taħriġ tiegħu fid-daqq tal-pjanu mingħand ommu. Wara studja wkoll taħt xi għalliema tal-lokal tiegħu, jiġifieri l-belt ta' Cadiz. Aktar tard fil-karriera tiegħu De Falla mar Pariġi, kif għamlu ħafna kompożituri Spanjoli oħra. Fil-fatt Pariġi kellha rwol importanti fil-mużika Spanjola ta' dak iż-żmien. Il-maġġoranza tax-xogħlijiet ta' kompożituri Spanjoli kienu jiġu pubblikati l-ewwel f'Pariġi. U barra minn hekk is-swali tal-kunċerti ta' Pariġi spiss kienu jkunu lesti li jesegwu xogħlijiet ta' kompożituri Spanjoli ta' dak iż-żmien. F'Pariġi, De Falla għamel ħbieb mat ta' kompożituri oħra, fosthom Debussy, Duca u Ravel, li kollha kellhom apprezzament kbir lejn il-mużika Spanjola. Hawnhekk ser nisimgħu s-silta mill-Konċerto for Harpsichord ta' Manuel De Falla. Din hija waħda mill-kompożizzjonijiet interessanti tar-repertorju modern li tagħti parti prominenti lil dan l-istrument, li aktar nassoċjawh mal-era barokka. Dan il-Harpsichord Konċerto tlesta fl-1926 u De Falla iddedikah lill-pjanista Wanda Landowska li daqqitu għall-ewwel darba. Il-Harpsichord Konċerto għandu tliet movimenti u minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro u t-tielet moviment Vivace. L-interpretazzjoni hija ta' Elizabeth Anderson li jiddoq il-Harpsichord flimkien ma' The Schirmer Ensemble. Thank you. mill-Harpsichord Concerto ta' Manuel de Falla, smajna l-ewwel moviment Allegro u t-tielet moviment Vivace. L-interpretazzjoni kienet ta' Elizabeth Anderson li daqqet il-parti solista tal-Harpsichord flimkien ma' The Shermer Ensemble. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minħat jgħaj nirringrazzja l-pjanista Dr. Charlene Farrugia tal-kummenti tagħha u l-tekniċi li kenna magħna l-lum is-Sur Samuel Attart u s-Sur Carmenu Grek. Jina nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri fosthom ta' Maurice Ravel. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.